En estes tempos nos que tanto estamos a demandar, tamén políticos de altas miras, imos falar precisamente dun deses políticos que pasou a historia. De seguido, Manuel Álvarez nos explica por qué. Bos días.
Hola, Susi, que tal? Moi bo día.
Moitísimas grazas unha semana máis por estar con nos dende a túa casa. É o habitual, pero agora xa, pois, sen excusa, non?
Sí. Normalmente xa me collede sempre na casa, pero agora mesmo por imperativo legal, case, non?
Ainda así, temoste traballando, pois buscando no pasado, e hoxe recuperas a figura dun home que pasou a historia.
Sí, porque imos falar non tanto da súa vida, senón máis ben da súa morte, porque nunha xornada como esta morría hai 155 anos, que xa choveu, un 15 de abril de 1865, falecía Abraham Lincoln. E digo que non imos falar tanto da súa vida, senón da súa morte, porque a súa morte foi un magnicidio, foi un asasinato, un dos máis populares da historia, dos máis recordados, pois iso, na historia contemporánea. Non sería, porque vai, que os americanos son primeira potencia mundial, ou a foron durante moito tempo, precisamente por moitas cousas, pero tamén en magnicidios, non? Porque está Abraham Lincoln, que algo que marcou fondamente a historia dos Estados Unidos de América, e máis recentemente no século XX, pois xa sabemos todos, JFK, John Fitzgerald Kennedy, que foi tamén outro magnicidio que deixou unha fonda marca na sociedade dos Estados Unidos, pero primeiro estivo o de Abraham Lincoln, e como dicíamos, o intento de asasinato producíase na noite do 14 de abril, contra as 10:25 da noite, pero era xa na mañá do día 15 de abril de 1865, contra as 7 da mañá, cando, segundo as crónicas daquel tempo, declarábase oficialmente morto o que fora, coido que falo de memoria, pero non sei se 16 presidente dos Estados Unidos de, efectivamente, presidente número 16 dos Estados Unidos de América.
Por unha cuestión de proximidade, o certo é que temos moito máis presente o asasinato de Kennedy, pero, como dís, o de Lincoln tamén foi moi soado, e, de feito, tamén se ten trasladado a actualidade a través de series, películas, libros.
Sí, justamente, un dos episodios máis recordados da historia dos Estados Unidos, porque ademais garda relación directa cun conflito que atravesa de parte a parte, pues neste caso non só a sociedade estadounidense, non, senón as sociedades occidentais, bueno, non só occidentais, baites, pero si o falo do racismo, non, por suposto, a discriminación por motivo de raza e da cor da pel, pero máis concretamente o racismo contra a poboación negra, que pois vai que ainda se vive o racismo, a xenofobia contra os estranxeiros pois en Europa, pero en Estados Unidos convivían no mesmo territorio americanos de pel branca e americanos de pel negra, como sabemos, durante moito tempo uns foron sometidos polos outros, os negros acabaron sendo vítimas da escravitude que impulsaron os brancos nos Estados Unidos, comerciaban con persoas, tiñanas traballando en condicións de escravitude, eran pois un medio de producción máis en sí mesmo, algo co que se comerciaba, que se vendía, era unha situación que estaba máis ou menos normalizada na vida desa nación nova, non, aínda que tiña moi moi pouca historia, pero que entendía por aquela altura, mediados do século XIX, que parte da súa forza, non, que estaba a poñer como male a súa curta vida como unha das nacións máis puxantes da civilización económicamente, pois parte da súa forza e tamén dos alicerzas da súa cultura, pois estaba nesa tradición, bueno, chamalle tradición, non? O así a, o consideraban moitos que era a esclavitude. Claro, chega Abraham Lincoln o poder, candidato republicano, non? Por certo, que este é un dato que ás veces se pasa por alto, pero era o candidato do Partido Republicano, Abraham Lincoln. O digo porque hoxendía non tense por os republicanos como, digamos, a parte máis conservadora da sociedade estadounidense, os demócratas como moi moderados. Podemos ver como as cousas van a pior, non? Son moitas veces. Pois naquela altura o candidato republicano, que era Abraham Lincoln, decide facer un piar fundamental da súa acción política, da súa presidencia, a aprobación da emenda número 13 que decreta a abolición da escravitude no territorio da nación. Isto, que en vira norte e sur, algunha das series de televisión dos anos 80 recordará o ben, e senón, pois, a casa que cousa de cultura xeral, isto a provocar unha fenda nos estados de súpeto desunidos, desleigados, porque aos estados do sur, onde había maior tradición, estaba máis estendida a escravitude, non? Pero sabemos as plantas de producción de algodón, esas granxas enormes, non? Onde se fornecía de materia prima a puxante industria textil do país, pois ali entenden que abolir a escravitude é quitarlles o, pois, iso, non habendo maquinaria para recoller, o que había eran as mans dos negros que traballaban de sol a sombra, pois, apañando algodón, por exemplo. Isto provoca unha revolta nos estados do sur, que saen da Unión Estadounidense e conforman os chamados Estados Confederados. Isto, se só fose unha escisión política, pois podía ter un aquel, pero evidentemente convertese nun conflito bélico por ver quen ten a razón, quen debe guiar, cal das dúas posturas debe guiar o futuro dos Estados Unidos. Lincoln vai facer bandeira, como dicía, da abolición da escravitude. Estados Unidos vive unha guerra durante 4 anos, no medio daquel conflito bélico, malia que o país está dividido, vólvese votar por un presidente dos Estados Unidos de América, que é unha circunstancia extraordinaria, non? No medio dunha guerra civil, Abraham Lincoln sae reelixido como presidente, por certo que tiña un lema de campaña que era bastante curioso, que dicía algo así como: ninguén cambia de cabalo cando está a cruzar o río. Esa é a forma de facer ver que non tiña sentido que no medio dunha guerra coa que se montara, pois precisamente pola aprobación desa emenda para abolir a escravitude, que xusto agora no medio do conflito o foran a apear, non? E non lle renovaran a confianza aqueles que creeran nel. Ben, Lincoln se é reelixido e finalmente as súas teses van prosperar, sobre todo cando no que a guerra civil, a guerra de secesión estadounidense, os estados da Unión, os estados do norte, asestan xa un golpe definitivo aos seus rivais do sur, aos confederados, teñen moreas de prisioneiros do sur, que ve minguadas as súas forzas, e ademais diso tamén conseguen que asuma a súa derrota o general Lee, que é así como Ulysses Grant era o gran general, non, o gran ideólogo militar dos estados do norte, dos estados da Unión. O general Lee era o dos estados do sur, finalmente asume a súa derrota, e iso de alguna maneira marca a victoria definitiva das teses de Abraham Lincoln, que non só logra a victoria militar, senón tamén a victoria política, esa abolición da escravitude que vai prosperar. Como sentou todo isto, esta derrota militar, esta derrota política? Pois nos derrotados non sentou ben, está claro.
É que é unha derrota política, pero tamén cultural, social e económica. Sorprende o dato que dabas antes de que Lincoln era republicano e estaba neste caso, pois, loitando pola defensa desa minoría negra, pero sobre todo tamén supuña un golpe á economía dos estados do sur.
Sí, certamente, así as cousas. Era un paso necesario que un pensa ou que entende que é normal para o progreso dunha sociedade que non ser víctima de prexuizos tan absurdos e que parecen de sociedades incivilizadas, non que como de clasificar as persoas pola cor da súa pel, pero insisto, eran mediados do século XIX, en esas estaba aínda Estados Unidos do... Dicía que todo isto non foi moi ben levado, estaba moi recente, non, a derrota militar polos partidarios do polos confederados, e iso derivará finalmente pois nunha conspiración que vai supor o asasinato de Lincoln. Pero antes de relatarmos este episodio final, o do magnicidio, se queres, ainda podemos botar unha pequena ollada alrededor do que foi a loita política de Lincoln, porque, sobre todo, no que se enfoca a última das adaptacións cinematográficas alrededor da vida do presidente dos Estados Unidos, de Honest Abe, como lle chamaban popularmente, non? O Honesto Abe, que é a forma apocopada ou abreviada de Abraham, o nome do presidente, ou un filme do ano 2013 chamado Lincoln, así sinxelamente, gañou algún que outro Oscar, xa non recordo cantos, pero sei, por exemplo, que Daniel Day-Lewis, o que interpretou ao presidente dos Estados Unidos, levou a estatuiña coido o mellor actor pola súa interpretación. A verdade, cun o vía na pantalla, logo ve as fotografías que se conservan de Abraham Lincoln, e pensa que o fixeron por ordenador, que non é outra persoa diferente, pois tal é o parecido. Podemos escoitar o tráiler daquela longametraxe bastante recomendable.
Un bombardeo desde la flota más grande que ha reunido la armada.
100 proyectiles por minuto hasta que se rindan.
¡Santo Dios!
Señor Lincoln, los odio a todos. Los odio. Soy un hombre con prejuicios.
El Congreso no debe declarar iguales aquellos que Dios ha creado desiguales.
¿Quieres que la Cámara apruebe la enmienda que aboliría la esclavitud? Nadie es tan querido como tú por el pueblo. No malgastes ese poder.
Y el 1 de febrero que viene tengo intención de firmar la 13ª enmienda.
Una contienda como esta es una lucha a muerte.
Esos hombres del sur van a venir a negociar la paz.
La abolición de la esclavitud determina el destino no solo de los millones que hoy viven sometidos, también de los futuros millones que nacerán.
Decida, la enmienda o la paz confederada. No puede tener ambas cosas.
La esclavitud, señor, ha acabado.
Aun suponiendo que los republicanos votaran a favor, seguirían faltándonos 20 votos.
¿Solo 20?
La esclavitud es un insulto al derecho natural. Incluso un indigno y un mezquino como tú debería ser tratado con igualdad ante la ley.
Esos votos deben ser nuestros.
Los diputados salen baratos. 2.000 pavos y compro los que quiera.
No podemos comprar el voto.
Está en su mano.
Piensa en cuántos chicos morirán si no se firma la paz.
No puedo acabar esta guerra hasta que logremos curarnos de la esclavitud. Esta enmienda es la cura.
Hacen falta dos síes.
Lárguense y consíganlos.
¿Pero cómo?
Soy el presidente de los Estados Unidos, investido de un poder inmenso. Van a procurarme esos votos.
Pois Manuel, ia dicir eu, unha película recente, pero do 2003, xa pasaron 7 anos.
Sí, sí, é bastante recente, pero o tempo pasa que uno se dá conta. Cantos días levamos de cuarentena xa pechados na casa.
Mellor non lembrar. Seguimos con Lincoln.
Pois estábamos vendo o que foi o grande fito da vida, escoitando que era o grande fito da vida de Abraham Lincoln, pero o que nos ten hoxe falando del o seu pasamento, o seu asasinato, o magnicidio que referíamos ao comezo, que como antes xa adiantaba, foi todo obra dunha conspiración decidida non só para acabar con Lincoln, senón para tirar abaixo todo o goberno organizado alrededor del, matar nunha mesma xornada, asasinar tamén o vicepresidente Andrew Johnson, máis o secretario de Estado do goberno de Lincoln. E todo isto foi unha combinación que urdiron varias persoas, pero que tiña un líder e principal instigador, que era John Wilkes Booth. John Wilkes Booth era un actor de teatro, de certa zona no seu tempo, na área de Washington, onde participaba en numerosas representacións, ás veces no Teatro Ford, e John Wilkes Booth, que chegara a coincidir con Lincoln en varios actos, que estaba ben relacionado, de feito, casou cunha muller cuxo pai chegaría a ser embaixador dos Estados Unidos de América en España. O que quero dicir con isto é que frecuentaba salóns da sociedade puxante da época, non, da clase política e da alta sociedade estadounidense, pero era un home, John Wilkes Booth, que compartía as ideas dos confederados e non dos unionistas. Diz que logo de coincidir en alguna que outra ocasión con Lincoln, xa tiña en confianza cos seus achegados manifestado o noxo que sentía polo presidente e polas súas ideas. Pero o acto definitivo de que animará a John Wilkes Booth a pensar no magnicidio é escoita un meeting que dá Abraham Lincoln unhas poucas xornadas antes da infame noite do asasinato, no que fala de dar o dereito de sufraxio aos negros. Non só abolir a escravitude, senón tamén convertelos en cidadáns de pleno dereito.
Hasta aí podíamos chegar, non?
Claro, claro. Que non sexan escravos, pase, pero ainda por riba, que sexa un cidadán como a min e que poidan decidir sobre o futuro do país e quen é o presidente. Iso de ningún modo, claro. Que vai ser o próximo, que lle deamos sanidade pública aos inmigrantes ou xente de outra cor. Home, por Dios. Esas cousas non se poden contemplar, non? En fin, pois o caso é que a Wilkes, que estaba tramando xa unha conspiración dende había tempo coa idea de secuestrar a Abraham Lincoln, pensaba que o secuestro de Abraham Lincoln facilitaría que os unionistas liberasen moitos presos militares que tiñan dos confederados, e que estes pudesen volver a súas casas. E de algún modo se liberaban presos confederados, podería se rearmar de novo o exército confederado, podería ter forza suficiente para reactivar a guerra de secesión que nese momento tiñan xa perdida. Pero esas ideas de Abraham Lincoln fanlle a John Wilkes Booth pensar que non, que aquilo merece un punto final, non hai xa posibilidade de negociación. O que hai que facer é acabar co goberno dos Estados Unidos. E así como organiza un plan sincronizado, o que él vai se ocupar de asasinar a Abraham Lincoln, un dos socios vai intentar, como dicía, acabar co vicepresidente, outro co secretario do Estado, todo na mesma noite do 14 de abril. O 14 de abril, que acontece? Hai unha representación teatral no Teatro Ford de Washington. Saben que Abraham Lincoln vai asistir a esta representación porque está anunciado públicamente. Mesmo hai cartéis da obra de teatro que se conservan hoxe en día onde se anuncia. Vais a representar no Teatro Ford a obra O noso curmán americano, Our American Cousin, coa graciosa aparición do excelentísimo presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Chega a noite, a función comeza, Abraham Lincoln, de maneira máis ou menos discreta, accede coa súa muller e o maior Rathbone, un dos membros do seu exército ao palco principal, cando a xente se dá conta de que está ali o presidente dos Estados Unidos, paras un momento a representación, a xente ponse de pé e aplaude. Pero coa representación xa comezado, do que non se decata a xente, de que tamén vai acceder ao teatro John Wilkes Booth. Entra por unha porta lateral, ali o reciben con normalidade, porque el traballara nese teatro, tiña feito representacións, como dicía, era un actor máis ou menos recoñecido, abren ya a porta, e Wilkes, que coñece ben a tramoia toda, consegue acceder ao palco de Abraham Lincoln con facilidade. Unha vez no palco, espera, está agochado, sentado tras o presidente, agarda, porque ademais coñece ben a obra que se está a representar, e sabe que hai un momento, coido que era no terceiro acto, no que hai un monólogo moi cómico dun dos protagonistas que normalmente fai escachar ao público en gargalladas, e iso vai lle dar o agocho perfecto ou a camuflaxe perfecta para poder pegarlle un balazo a Lincoln sen que o público se decate. Chega un momento, o público efectivamente comeza a rir e a aplaudir no medio dunha das escenas máis cómicas da representación. En ese momento, a John Wilkes Booth saca un revólver e, dende atrás, a traizón, disparalle a Abraham Lincoln na cabeza, disparalle unha bala que atravesa parte do cráneo e sae por un ollo, pero o ruido que fai é suficientemente forte para que a xente se altere, e ademais o maior Rathbone, que está ali, canda a muller de Abraham Lincoln, de súpeto ve todo o que pasa, intenta deter a John Wilkes, este que leva ademais un coitelo, fire o co coitelo, e foxe saltando dese palco no que está elevado cara baixo. Engánchase a espuela da bota que leva nunha bandeira que hai colgando do palco, pouco menos que se esnafra, escacha o peroné na súa caída. O pobre, vamos, vai feito un ece homo, pero ainda así logra fuxir, non sen antes atravesar o escenario do teatro, onde a xente, no medio da excitación, non sabe moi ben o público que é o que acaba de pasar. Mesmo sospeitan se forma parte da obra de teatro, todo aquilo, que salta un home dende un palco e de súpeto cruza o escenario. Pero John Wilkes, pistola en man, dende ali, dende do centro do teatro, berra Sic semper tyrannis, que é unha frase latina que está no lema do Estado de Virxinia, que significa así sempre os tiranos. Logo tamén, segundo as versións, hai quen di que logo berrará tamén o sur ten a súa vinganza, por fin. O caso é que no medio do estupor generalizado John Wilkes foxe, colle o seu cabalo e marcha a cabalo, malia ir coa perna rota, ninguén o consegue deter. Abraham Lincoln retirado do teatro, levano finalmente ao seu domicilio, comezan a tratar doutores, conseguen prolongarlle a vida tan só unhas horas, e na mañá do 15 de abril finalmente bota o seu último alento.
Un final, tal e como narras, moi cinematográfico.
Sí, absolutamente, que logo terá unha coda, porque o magnicidio consúmase dunha maneira espectacular e que queda registrada pois iso, nos libros de historia, porque había testemunhas abondas e crónicas sobre o acontecido abondas que dan, insisto, un rexistro bastante fiable do que aconteceu naquela noite, do modo no que se produciu o magnicidio. E logo dicía, hai unha coda porque John Wilkes Booth foxe, pasan 12 días até que os militares unionistas, o exército da Unión, consegue localizalo. Fais unha búsqueda ao home extensísima. Participan miles de soldados buscando por todo Washington, polo territorio de Maryland, buscando o asasino fuxido. O asasino fuxido que tiña, lembremos neste punto, unha conspiración argallada para derrocar a todo o goberno de Estados Unidos, pero sae mal porque o responsable de asasinar a Andrew Johnson, o vicepresidente, finalmente botas atrás, colle medo e non cumple a súa misión, e o encargado de asasinar o xefe do Estado Maior, o secretario de Estado, non consegue matalo, tan só consegue ferilo, así que todo o plan sae mal a gas polo asasinato de Abraham Lincoln. Finalmente, 12 días máis tarde, uns militares logran, uns soldados da Unión localizan agochado nunha granxa a John Wilkes Booth. Prendenlle lume á granxa para facer que saia. Cando asoma un pouco a cabeza, un dos soldados pega un tiro na cabeza desde detrás, igual que él lle pegara un tiro a Abraham Lincoln nos miolos dende detrás, e así é como fina John Wilkes Booth, que, por certo, deixou escritos varios diarios que se conservaron, en eles Seica tería relatado durante nos días da súa fuxida que non entendía como en lugar de enxalzalo estaba sendo perseguido e criminalizado, cando él, cando noutros acontecimentos da historia, Bruto, o asasino de Julio César, ou Guillermo Tell, que tamén provocara alguna que outra morte de rexente ou de dirixentes, non foran outra cosa que libertadores da xente, ou así foran considerados, porque a él non lle tiñan a mesma consideración. Pues, por desgraza, para John Wilkes pasaría a historia como un asasino e non como un heroe.
Pois un relato estremecedor do que acontecía xa. Cantos anos?
155 cúmprense nesta xornada de 15 de abril da morte de Abraham Lincoln.
Lembramos hoxe a ese malogrado presidente dos Estados Unidos, e tamén hai algún tema musical dedicado a él, non?
Sí, hai morea de producción cultural, evidentemente, alrededor da figura de Lincoln e tamén do Magnicidio, a película que dicíamos antes. Hai moitas máis que se fixeron e tamén hai moita música. Eu quedei cunha canción das que levaban por referencia algo de Lincoln, cunha que aquí imos escoitar, que se chama así Lincoln, que de Damien Jurado, que é un músico estadounidense. Honestamente, non sei se a canción di que lla dedica a Lincoln, pero é difícil saber se lla dedica a Lincoln o presidente, se lla dedica a Lincoln, que tamén pode ser unha localidade de Estados Unidos, e mesmo que é un modelo de coche, non, pero vamos a apostar que vai por Abraham Lincoln, que é unha figura en xeral bastante querida na memoria dos norteamericanos.
Pois con ese tema despedímonos, o volveremos a falar dentro de 7 días, esperemos que sea máis próximos do final do confinamento, Manuel.
Agardemos que sí, pero sobre todo que todo o mundo se coide moito, que nos fai falta estes días.
Un saúdo.
Un saúdo ata a semana que ven.
Lincoln, here's a song for you. I've been twisting in the vapors and the fumes. There is nothing that I can say to you now that you have not already heard. Lincoln, you've cheated me. From the highways I had visions in the shade. There is no one who can take me from this land. More than once I was captured in your lands. Fall back, let the sunshine blind your eyes. Hear the voices of your lovers be your guide. There are many windows open in the house. They are letting out our secrets with the heat. Saved. I had my prayers and praises all sent back. Heaven is full of people who belong full of people who belong. There is nothing to hide. There is nothing to hide. There is nothing, nothing.